Пасля амаль 3,5 гадзінаў рушання па вуліцах Менску калёна спынілася ў курапацкім лесе каля крыжа пакуты. Тут праспявалі «Магутны Божа». Якраз 20 гадоў таму, 29 кастрычніка, гэты крыж быў усталяваны ў памяць аб расстраляных продках. Гэтую падзею згадаў сваім пасланні да ўдзельнікаў шэсця лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Пасланне каля крыжа пакуты зачытаў сакратар КХП БНФ Валеры Буйвал.
Гэта 7-метровы крыж. Принесли на руках тысячи людей, праз увесь довгий шматкілометровий шлях. Його поставили тут усе разом под гуки реквіема. Святари 4 християнських конфесій освятили його і благословили пам'ять про невинно забитих. 1937 года по 23 червня 1941 года НКВДські акати, сталінські комуністи з дня в день, з ночі в ніч стріляли тут людям у потилицю і скидывалі ў глыбокія ямы. У гэтых ямах закапаны цвет беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікі і паэты, артысты, вучоныя і даследчыкі, інжынеры і рабочыя, сяляне і беларускія настаўнікі. Кожную ноч па наваколлі і па ўсёй Беларусі ездзіў чорны хапун і хапаў людзей. Масква спускала ў Беларусь сваім уладам і катам плян па арыштах і расстрэлах. Вынішчэнне людзей у Беларусі яны рабілі па графіку, што месячна і што квартальна. Масква прымала штодзённыя справаздачы аб забітых ахвярах. Толькі ў курапатах савецкія акупанты забілі каля чвэрці мільёна людзей. Такіх курапатаў шмат па ўсёй Беларусі.
Паводле Зенона Пазняка, з 1919 па 1953 гады сталіністы-русафікатары забілі больш за 2 мільёны беларусаў.
Гэта нельга забыць ніколі, пакуль будзе стаяць белы свет і будзе жыць Беларусь. Савецкая акупацыя Беларусі перыяду Леніна-Сталіна павінна быць прызнаная як рэжым генацыду і пацыфікацыі беларускага народу.
Таксама выступіў у курапацкім лесе намеснік старшыні КХП БНФ Сергій Папкоў.
Нас сюды паклікаў 20-ты раз гэтае месца і гэты святы крыж. Мы прыйшлі сюды аддаць памяць нашым продкам, якіх забілі злачынцы і каты. Мы прыйшлі сюды, таму што нашы продкі паклікалі нас. Яны паклікалі нас 20 гадоў таму, і мы прыйшлі, і мы вспомнілі, хто мы ёсць. І мы здабылі свабоду і незалежнасць. Але нас імкнуцца зноў зрабіць ніякімі, нічым не свабоднымі. Сёння рэжым, які ва ўладзе, шануе катаў і злачынцаў. І наш прыход сюды ёсць наша сіла, якая гаворыць, гэта ім не ўдасца. Мы будзем незалежнымі і будзем свабоднымі. Таму мы тут, мы памятаем нашых продкаў, іх словы, іх покліч да свабоды і незалежнасці. Жыве Беларусь!
Жыве!
У шэсці па праспекце Незалежнасці і шэрагу вуліцаў узялі ўдзел апроч сяброў КХБ БНФ і звычайных грамадзянаў, сябры розных арганізацый, партыі БНФ, руху за свабоду, маладога фронту Маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, еўрапейскай Беларусі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, руху беларускай салідарнасці разам і іншых. Сярод палітыкаў Александр Мілінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Андрэй Саннікаў, Павел Севярынец і іншыя. Маладыя ўдзельнікі шэсця неслі расцяжку непалітычнаму тэрору. Намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў адзначыў.
Якраз сёння, такое прынамсі візуальнае, відавочнае яднанне ўсіх нацыянальных незалежніцкіх сілаў, вось менавіта на гэтым шэсці, яно ёсць, усе ідуць разам, няма разбіўкі на розныя калёны, над калёною лунаюць стагі і нацыянальнай бела-чырвона-белай, стагі большасці незалежніцкіх арганізацый у Беларусі. Вось такая візуальная дэманстрацыя адзінства нацыянальных незалежніцкіх сіл у гэтым годзе атрымалася.
Падчас шэсця моладзевыя актывісты раздавалі ўлёткі з заклікам адзначыць Дзень Салідарнасці 16 лістапада на Кастрычніцкай плошчы. Ішоў збор ахвяраванняў на новыя крыжы. Сёння ўдзельнікі святкавання прынеслі і ўсталявалі каля 20 крыжоў у курапацкім лесе. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі сказаў.
Па нашай замове прывез.
вот эти крыжи, это сябры нашей партии сделали. Я бачу там крыжи еще не которые сами принесли люди.
Виконавця обов'язка у старшиніках ББНФ Юрась Біленький відзначив, що сьогодні на дяди прийшло структурно більш молоді, чим літось. До речі, напередодні шестя улади праз артикул у головній державній газеті фактично признали куропати. Коментуючи гета, господар Біленький відзначив.
Тут вельми простая схема, про якую писали ще у конце 80-х годов. Три этапы. Перший этап побывали замовчиці куропаты. Другий этап – это зганьбіц, тізніші. Третій этап – это подпорядковаць узначаліц. Вот они спробують, вот они уже заявляют, мовляв, не треба шестю на куропаты, не треба там митингов. І давайте, мовляв, не узгадывать тих катов, які забивали. Але возникає питання, а чому сьогодні працюють організації, які вишукують нацистських злочинців? А у нас культивуються політичною владою Сталін, які такі ж самі злочинці, як і Гітлер. І влада мусить для себе вирішити, чи вона політично відмежовується від цієї ідеології і становиться на шлях цивілізаційний, чоловічий, чи вона рано чи пізно сама прийде до лави підсудних.
Міліціянти, які супроводжали шестий мітинг, не чинили перешкодів для удільників святкування.